Πάμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Ο Ελεύθερος Τύπος, τι αλλάζει στον προσωπικό γιατρό, το νέο μοντέλο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ακόμη, έξτρα σύνταξη έως 754 ευρώ μέσω υψηλών εισφορών. Και συνάντηση θρίλερ Μητσοτάκη Ζελένσκι, έπεσε ρωσικός πύραυλος στην Οδυσσό την ώρα της επίσκεψης. Η εστία έχει τίτλο σε ένα πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του διευθυντή της, του Μανώλη Κοτάκη, «Εξετάσεις Μητσοτάκη για το ευρωαξίωμα, η περιπέτεια με το δοκιμαζόμενο Ζελένσκι». Δεν έχει εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για απόδραση στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός, λέει η εστία. Θεωρεί ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν θα φτάσει στο τέλος. Υπολογίζει ότι αντίπαλός του θα είναι ο Κροάτης Αντρέι Πλένκοβιτς, γιατί οι ευρωεκλογές δεν θα είναι χαλαρές. Το Μανιφέστο, συνάντηση Μητσοτάκη Ζελένσκι στην Οδυσσό, στο πλευρό της Ουκρανίας η Ελλάδα, στην καρδιά του πολέμου. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας που οδηγούν στο θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη. Ζελένσκι, ο Πούτιν πρέπει να χάσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας. Άθλια ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο εναντίον της αυτοκινητοπόμπης. Political, τι ψάχνει ο εισαγγελέας στην εταιρεία του Κασελάκη. Άγριος πόλεμος Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Οι περίεργες διαδρομές των 230.000 ευρώ. Το τζίμπησαν με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για το πόθεν έσχες. Τι ποινές θα φάει, γράφει η Political. Και Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρίτανης της Θολούρας, πάντα από την Political. Η Ελεύθερη Ώρα, το προφητικό πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας στις 24 Ιανουαρίου 2024. Η Αγία Γερόντισσα προειδοποίησε τον Κυριάκο για θανάσιμο κίνδυνο από αέρος. Η ναυτεμπορική, η εφορία τσεκάρει τις κενές κατοικίες με τα ρολόγια του ΔΔΕ, μετρητές αλήθειας για 700.000 κλειστά ακίνητα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την εβδομάδα και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Την Κυριακή με τη Real News, θανάσιμα περάσματα. Το θρίλερ της βραβευμένης από την Ένωση Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, Έλλη Γκρίφιθς. Μαζί, το αγαπημένο Food and Travel. Στρώνουμε εντυπωσιακό τραπέζι με μοναδικές συνταγές από όλο τον κόσμο και αναζητούμε ξεχωριστά καταλήματα σε υπέροχα μέρη. Ακόμη, Drive, ειδική έκδοση My Green Mobility. Ανεβάζει ταχύτητα σελίδα-σελίδα. Δοκιμές, τεχνολογία, ασφάλεια και περιβάλλον, όλα σε μια έκδοση. Και βέβαια, δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και κωδικός για να σκανάρετε και να κερδίσετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Bazaar και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Δυνατό βιβλίο και δύο υπέροχα περιοδικά την Κυριακή με τη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Ένα σύντομο σχόλιο σας θα ήθελα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Τράπεζα Πειραιώς. Το δημόσιο εξέρχεται πλέον οριστικά από το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
Εξέρχεται οριστικά, εισπράττοντας 1 δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια, Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό που συνέβη με την Τράπεζα Πειραιώς σήμερα δεν έχει ουσιαστικά προηγούμενο. Δεν ήταν μόνο το ισχυρότατο ενδιαφέρον εκ μέρους επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η προσφορά από πλευράς επενδυτών ξεπέρασε κατά 8% αυτό που ήθελε να εισπράξει η τράπεζα. Αυτό που ήθελε να εισπράξει η τράπεζα. 8 φορές. Αλλά ταυτόχρονα έχει σημασία και η τιμή. Συνήθως όταν κάνεις μαζικές πωλήσεις μετοχών, με το πω απλά, όπως έκανε η Τράπεζα Πειραιώς, υπάρχει ένα discount, όπως λέγεται, μια έκπτωση από την πλευρά, δηλαδή προς όφελος των αγοραστών. Εδώ δεν είχαμε καμία έκπτωση, αντίθετα πούλησε η τράπεζα λίγο ψηλότερα από όσο έκλεισε η μετοχή της την περασμένη Παρασκευή στο χρηματιστήριο, πράγμα το οποίο συμβαίνει πολύ σπάνια παγκοσμίως. Αυτό δεν είναι μόνο θετικό για την τράπεζα, τη συγκεκριμένη που ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση το καλοκαίρι του 19, όλοι οι ασχολούμενοι με το τραπεζικό σύστημα το ξέρουν, αλλά είναι θετικό και για το τραπεζικό μας σύστημα και για την οικονομία μας. Δείχνει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Και το ενδιαφέρον αυτό έχει ενισχυθεί μετά τις τελευταίες εκλογές, διότι εκτός του σωστού μείγματος οικονομικής πολιτικής πια έχουμε και την πολιτική σταθερότητα. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όχι μόνο για τις τράπεζές μας, αλλά και για την οικονομία συνολικότερα.
Κύριε Υπουργέ, τώρα νομίζω σήμερα λίγο μετά τις 12 θα έχουμε την εικόνα για το ΑΕΠ της χρονιάς.
Ναι, πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της Ελστάτ. Σας λέω πολύ πιο συγκεκριμένα και δεν γνωρίζω τι θα ανακοινωθεί, διότι δεν επιτρέπεται ο Υπουργός να γνωρίζει τις ανακοινώσεις. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε υπερτριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από πλευρά, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν στις 3 χώρες με την ισχυρότερη ανάπτυξη και δουλειά δικιά μας είναι να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα από τη μια πλευρά με μια φιλοεπενδυτική πολιτική από την άλλη για να προχωρήσουμε μπροστά. Και για να ξαναγυρίσω στην Τράπεζα Πειραιώς, επειδή πολλοί ακροατές ενδεχομένως θα σκέφτονται και τι με νοιάζει εμένα που πούλησε ακριβά η Τράπεζα Πειραιώς, μας νοιάζει, διότι δεν θέλουμε ένα υποστηλωμένο τραπεζικό σύστημα που να το πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, όπως συνέβη την περασμένη δεκαετία.
Το πληρώσαμε το τραπεζικό μας σύστημα στα χρόνια των μνημονίων.
Ακριβώς.
Χρυσό.
Ακριβώς. Άρα θέλουμε ισχυρές τράπεζες που να λειτουργούν όπως τις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικά μεταξύ τους, και όσο πιο ισχυρές είναι οι τράπεζες, τόσο φτηνότερα θα δανείζονται και τόσο φτηνότερα θα δανείζουν. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι πολιτική που αφορά 10 επενδυτές και μερικούς αναλυτές που κουβεντιάζουν για τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος. Αντίθετα, οι θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα προϊονίζονται θετικές εξελίξεις και για την οικονομία και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι που θέλω να καταλάβω.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου.
Δεν το είχα τσεκάρει και μου το επισημαίνει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Μου λέει: Νίκο, δες το φοβερό χιουμοριστικό που έχει σήμερα το ποντίκι στην πρώτη σελίδα του. Έχει μία κυρία να διαβάζει το βιβλίο της, ένα κύριο δίπλα να κοιτάζει το κινητό του και λέει η κυρία στον κύριο: Ποια σου στέλνει μηνύματα βραδιάτικα? Και απαντά αυτός: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Ένα email από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου είναι. To pick me back up and to push me along. Tell me you'll be there in my hour of need. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Λευτέρη Αυγιανάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θέλω να σας ρωτήσω, αν από την στιγμή που σταμάτησαν τα μπλόκα των αγροτών και τα τρακτέρ επέστρεψαν στις βάσεις τους, έχουν γίνει κάποια πράγματα προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των ετοιμάτων των αγροτών. Πού βρισκόμαστε από τότε μέχρι σήμερα? Θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη?
Να τα πάρουμε τη σειρά. Τα βασικά αιτήματα των αγροτών στις ελληνικές κινητοποιήσεις, αναφέρομαι, ήταν κατά βάση το αγροτικό πετρέλαιο, για το οποίο ήδη προχωράει η οικία, υπογράφεται από μέρους μέσα από το πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών για να γίνει η προκαταβολή, να καταβληθεί η προκαταβολή. Μάλιστα, έδωσε και χρονοδιάγραμμα την προηγούμενη Παρασκευή που είχαμε σύσκεψη με όλους τους φορείς του Θεσσαλικού κάμπου ο κ. Πετραλιάς, που έχει την κεντρική ευθύνη. Είχαν ανακοινωθεί τα μέτρα για τις βελτιώσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στις διεθνείς χρεών, πράγματα τα οποία έχουν μερικώς ικανοποιήσει. Κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά μεγάλο το όφελος. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει ανακοινωθεί ότι έχει πλέον κλειδώσει το θέμα του ρεύματος με όλα αυτά που είχαν ανακοινωθεί σε προηγούμενο χρόνο. Είχαμε ακόμα δύο σημαντικά θέματα, τα οποία είχαμε ξεκινήσει σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πολύ νωρίτερα από τις κινητοποιήσεις, για τα οποία έχουμε εξελίξεις. Αναφέρομαι στις βελτιώσεις της ΚΑΠ 23-27, που εκεί βρεθήκαμε πολύ έγκαιρα να συντονίζουμε πράγματα, να δημιουργούμε καταστάσεις, να ανοίγουμε δρόμους, και αναφέρομαι συνεργασία των 9 χωρών της Μεσογείου, ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου, που με δικιά μας πρωτοβουλία βρεθήκαμε στα μέσα του Γενάρη, κάναμε και δεύτερη συνάντηση στα μέσα του Φλεβάρη, όπου εκεί πλέον σχηματοποιήσαμε το πλαίσιο των 19 τεχνικών παρεμβάσεων στην ΚΑΠ, για να γίνει πιο λειτουργική, πιο αποδοτική και κυρίως πιο φιλική προς τους αγρότες και όχι έως και επιθετική, θα έλεγα, να γίνει πιο διάφανη η λειτουργία και η απορρόφηση των χρημάτων να είναι σε υψηλότερο ποσοστό, διότι σήμερα με όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουν επιβάλει οι σχεδιαστές της ΚΑΠ 23-27, είναι βέβαιο πως θα μείνουν απρόφητα χρήματα, όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλες τις χώρες. Και το δεύτερο θέμα που επίσης είχαν αγάγει και αφορούσε το τέταρτο θέμα κατά σειρά, αλλά το δεύτερο που αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν η ελληνοποίηση και η έλεγχη, οι οποίοι είχαν ζητήσει και δικαίως.
Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
Ακριβώς. Να γίνουν έλεγχοι, και γι' αυτό ήδη έχουμε δώσει τη δημοσιότητα και αποτελέσματα ελέγχων που επίσης είχαν ξεκινήσει από αρχές του Γενάρη, μετά από τη συγκρότηση μεικτών κλιμακίων, τελεχών του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ Δήμητρα, της Διεύθυνσης Τροφίμων, με την παρουσία εισαγγελέων σε συγκεκριμένα στοχευμένα σημεία, σούπερ μάρκετ, πύλες εισόδου της χώρας μας, αλλά ακόμα και γαλακτοβιομηχανίες. Σε πρώτη φάση δώσαμε βάρος στο γάλα. Ακολουθούν έλεγχοι σε προσκυπευτικά. Ακολούθησαν έλεγχοι σε προσκυπευτικά. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στοχευμένοι και σε μέλι και σε λάδι και θα ακολουθήσει σε κρέας. Η εικόνα, έλεγα, είναι όχι ικανοποιητική. Υπάρχουν προβλήματα, άρα έχουν δίκιο οι αγρότες. Και γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε και θεσμικό πλαίσιο, ένα κυρωτικό πλαίσιο όπως ακριβώς λέγεται, που ισχυροποιεί ακόμα το μηχανισμό, ακόμα περισσότερο το μηχανισμό ελέγχων, γιατί είδαμε και στην πράξη τα κενά και τα προβλήματα ηλεπικαλύψης μεταξύ των συναρμόδιων ελεγχτικών μηχανισμών. Ακόμα και μηχανισμό που ανήκουν στο ίδιο το Υπουργείο, το δικό μας δηλαδή. Σας είπα, έπρεπε να κάνουμε μεικτά κλιμάκια, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ Δήμητρα και Διεύθυνση Τροφίμων, για να μην έχουμε ηλεπικαλύψεις και στο τέλος να μην έχουμε ικανοποιητικούς ελέγχους. Πόσο μάλλον αν λάβει κανείς υπόψη του κ. Χατζηνικολάου ότι έχουμε ελεγχτικούς μηχανισμούς που ασχολούνται με παρόμοιας φύσης θέματα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι κατατόπους ΔΑΟΚ. Και στο Υπουργείο Υγείας, με συγχωρείτε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολυκερματισμό. Σε πρώτη φάση λοιπόν εμείς ασχοληθήκαμε με αυτή την αλληλεπικάλυψη σε επίπεδο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Φέραμε και το κυριωτικό πλαίσιο, πέρασε την προηγούμενη Παρασκευή από το Υπουργικό Συμβούλιο και προχωρούμε ολοταχώς. Ώστε σε συντονισμό με τις δυνάμεις και τις συμμαχίες που έχουμε να βελτιώσουμε, να πετύχουμε τις μέγιστες βελτιώσεις στην ΚΑΠ με στόχο την επόμενη σύνοδο τέλη 25-26 Μαρτίου. Όλα πρέπει να γίνουν πριν τις ευρωεκλογές. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το timing για να πετύχουμε το μέγιστο. Έχω ζητήσει, η αλήθεια να λέγεται, και τη βοήθεια της προτάσεις, τη βοήθεια και των υπόλοιπων κομμάτων της χώρας μας, έτσι ώστε και εκείνοι από τις ευρωομάδες τους να δώσουν τη δικιά τους
μάχη. Υπουργέ, δεν έχω δει μέχρι. Να μας πείτε και για τη Θεσσαλία τι γίνεται. Διότι εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Και για τη Θεσσαλία θα σας απαντήσω. Την προηγούμενη Τρίτη έγινε η παρουσίαση, η παράδοση της μελέτης του Master Plan που εκπώνησαν οι η Ολλανδική εταιρεία HBA με περίπου 60 κορυφαίους, έλεγα, επιστήμονες στον τομέα τους. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά, οφείλω να σας πω και ως μηχανικός, πολύ καλή δουλειά, με απόλυτη λεπτομέρεια και αναλύσεις και προτάσεις σε βάθος και κατά βάση κοστολογημένες. Αυτό το master plan που περνά τις 1000 σελίδες έχει δουλευτεί από την ομάδα που είχε εγκατασταθεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλία. Τη Δευτέρα, όπως είχε άλλωστε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με θεσμικούς του Θεσσαλικού Κάμπου, δημάρχους, περιφερειάρχη, δημάρχους, επιμελητηριακούς, και μετά θα κάνει και μια συνάντηση με αγρότες του Θεσσαλικού Κάμπου, ώστε να συζητήσει και επιμέρους σημεία που προκύπτουν μέσα από τη μελέτη, μέσα από το master plan που παράδωσαν στον Πρωθυπουργό οι Ολλανδοί, αλλά και πιθανόν και άλλα ζητήματα που έχουν να τους θέσουν. Ο διάλογος συνεχίζεται, υπάρχει μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης, θα έλεγα πλέον, μεταξύ όλων των εκπροσώπων του Θεσσαλικού Κάμπου, γιατί βλέπουν την υπερπροσπάθεια που γίνεται από πλευράς της κυβέρνησης. Και αναφέρω μονάχα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, διότι είναι 4-5 τα Υπουργεία που εμπλεκόμαστε σε αυτό που λέγεται ανασυγκρότηση του Θεσσαλικού Κάμπου. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τη μελέτη. Μια μελέτη, επαναλαμβάνω, πολύ ενδιαφέρουσα, με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις καινοτόμες, οι οποίες θα παρουσιαστούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και όπως είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός μας, θα γίνει ζήμωση, διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για να καταλήξουμε σε ένα πλάνο ανασυγκρότησης του Θεσσαλικού Κάμπου που εκ των πραγμάτων θα πάρει χρόνο, ξέρουμε, θα απορροφήσει χρήματα, αλλά σίγουρα θα είναι μια κρίση που δημιούργησε μια μοναδική ευκαιρία να δούμε το Θεσσαλικό Κάμπο έτσι πως πραγματικά δεν το φανταζόμασταν, να γίνει σωστή αξιοποίηση των υδράτινων πόρων και βέβαια να δούμε σύγχρονες υποδομές, πιθανόν και πιο οικονομικές από αυτά τα μεγάλα επίβολα, τα φαραωνικά έργα που είχαν σχεδιαστεί πριν χρόνια και που όταν κατασκευαστούν, πολλά από αυτά είναι και εκτός εποχής και εκτός πραγματικότητας. Δυστυχώς ένα ελληνικό φαινόμενο το οποίο είχε εντοπιστεί από την εταιρεία και από τους επιστήμονές της. Γι' αυτό το λόγο και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις, πιο στοχευμένες, με μικρότερα έργα, με μεγαλύτερη διασπορά και με στόχο τη μεγαλύτερη συγκράτηση υδάτων και τη βελτίωση όλης της εικόνας του Θεσσαλικού Κάμπου.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Λευτέρη Αυγιανάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους και τις ειδήσεις στο Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, και της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζωή Ράπτη. I want